Ahojte, vítam vás pri ďalšej epizóde metodkárskeho podcastu Podmet. Ja som András Rusnak a som študentom Oktavy A. Moje pozvanie do tejto epizódy prijala absolventka nášho gymnázia, modelka, budúca právnička Sofia Korčušková. So Sofiou sa budeme rozprávať najmä o jej živote, o aktuálnom štúdiu, modelingu, jej študentských časoch na metodke a samozrejme aj o ďalších zaujímavých témach. Ahoj, som veľmi rád, že si prijala moje pozvanie a našla si na náš čas.
Ahojte, ďakujem za pozvanie a teda teším sa, že sa nám konečne podarilo stretnúť.
Tak už sme to dohadovali celkom dlho, tak je
večnosť,
to tu.
Tak korona časy, no.
Tak začnem teda metodkou, čo pre teba znamená metodka?
Tak na metodke som strávila 8 rokov, čiže je to veľmi dlhá doba, predsa len je to vek od tých 11 rokov, keď sa človek strašne mení, prechádza pubertou a tým, že sme vlastne boli v tom istom kolektíve 8 rokov, strašne dlhá doba, to sme spolu tak rástli, čiže naozaj je to Taký ten domov, kde sa človek rád vráti, jednoducho bola to tá puberta, museli nás znášať učitelia a myslím si, že už len kvôli tomu človek na to rád spomína tieto časy.
Určite spomenieš na všetkých učiteľov ešte teraz, ale ktorí patria medzi takých tvojich obľúbených, že si aj o 20 rokov na nich spomenieš?
Toto je ťažká otázka, lebo nemala som nikdy nejaký problém s žiadnym pedagógom, naozaj na metodke, však vieš sám, že áno. Sú milí viacerí. Určite budem spomínať na pani Hančíkovú. Hančíková. Chcem byť, keď raz vyrastiem, tak už chcem byť ako pani Hančíková. Tá je úplne ikonická s jej prístupom k životu. A
to bola triedna.
To bola triedna, presne tak. A potom sme mali vlastne ešte pre ňou pani Štulajtorovú, tiež strašne zlatá osoba, veď dôverne poznáš, určite áno. Očková.
Á, tak tu ešte dôvernejšie.
Milovaná fyzikárka, to myslím si, že naozaj fyzika sa ťažko učí a teda minimálne, keď nemáš takúto audience, že nie každému ide, nie každého baví a myslím si, že to vedela vždy podať tak pútavo, ale vedela by som hovoriť dlho. Bajzová určite, Fábriová, Hájková, viaceré určite.
No, tak aj tu máme aj ja 8 rokov, takže to máme tiež spoločné. Teda pamätáš sa na nejaké exkurzie, výlety, alebo teda kvôli modelingu, neviem, či sa na všetkých aj zúčastnila, ale aké patria medzi takéto obľúbené?
Vieš čo, aj tak najviac exkurzie ty chodíš vlastne do nejakých tých 15 rokov, predsa len potom príde septima oktáva, už sme neboli prakticky nikde. Čiže tým, že ja som ešte začínala vtedy s modelingom, tak som stíhala celkom veľa akcií a exkurzií. A my sme teda boli na dvoch lyžiarských. Krásne, veľmi pekné spomienky. A boli sme, vieš čo, všade možné. Akože boli sme vo Francúzsku, myslím, že dvakrát, raz nejaký Paríž, potom Provencalsko. Boli sme v Taliansku s pani Očkovou.
To rada spomína.
To ježiš, vynikajúci pobyt. Ako mňa tam vtedy štipol ovad, čiže ja som skákal na jednej nohe celé dny tie exkurzie. To bolo svojské. Hlavne vieš, ako tá väža v Pize až hore, alebo milánske Duomo, tie schody, nechceš. Takže to bolo veselé a vieš čo, v Osvienčime, to ti každý asi povie, že? To myslím, že aj Emka
Millerová. Nám sa to teda vyhlo kvôli korone a všetkému. Aj toto Taliansko, akurát mi pani Očko minule hovorila, že tak nás tam chcela zobrať, že naposledy tam s vami bola vlastne.
O vážne, to som nevedela, myslím, že to nejako častejšie organizujeme.
Vy ste to vyhrali všetky tieto výlety.
Hej, boli sme celkom mladí, že? No, bolo to fakt skvelé, ten Osvienčím s pánom Šuchterom a s Borgesovou, to bolo absolútne skvelé a teda už určite to treba vidieť, tak aj v dnešnej dobe, tak, že? Takže pamätám si na tieto exkurzie a mám fakt skvelé spomienky. No, tak kto by nechcel chodiť do školy a chodiť na výlety a ešte taký kľud proste stál s nejakými spolužiakmi, že nie je to taký ten dospelý život ešte, takže je to fajn.
Spomenula si spolužiakov, teda zostali ste v kontakte aj teraz a boli ste dobrý kolektív.
Vieš čo, veľmi aktuálne sa pýtaš, práve ešte raz sme mali takú mini stretávku, kde sme sa teda, čo ja viem, nejaký z 15 asi stretli. Teda pokecali sme, čo je nové. Vieš čo, kolektív sme boli vždy veľmi dobrí. Asi každý ti zo školy povie s pedagogov, že sme vždy robili veci úplne po svojom. Že ak boli nejaké nalinajkované smery a systémy, tak sme šli vždy určite úplne mimo. Či už šlo o stužkovú a náš program, ktorý nikdy sme nechceli nejako opakovať, možno tie zaužívané tance a tie také tie divadelné skeče. Taktiež, čo sa týkalo imatrikulačiek, tak sme dostali pridelený nejaký tanec a veľmi nevhodnú choreografiu sme vymysleli, takže toto bola naša trieda, stále dačo. Takže naozaj veľmi dobrý kolektív, stretávame sa a tak samozrejme nieraz sa stretáva s 20 ľuďmi, ale tak s nejakými 5 aktívne určite.
A to aké predmety patrili k tvojim obľúbeným, alebo mala si nejaké neobľúbené naopak?
Vieš čo, tým, že je to 8-ročné gymnázium, tak prakticky máš z každého rožka troška.
No,
samozrejme, nie každý je aj na vedu, aj na humanitné vedy, teda akože nie len na biológiu, fyziku, chápame sa. A teda mne najviac určite bolo dejepis, občianske jazyky, aj to bolo práve, aj tým smerom som sa teda ďalej nejako uberala, ale nevadili mi ani iné predmety. Možno v chemii som nejako nikdy neprišla na chuť, ale teda učila nás pani Košerová, neviem, či si ju stihol zažiť.
Áno, áno.
No tak vieš, fakt strašne milý pedagog, úplný anjel. Takže ona to spravila zaujímavým. A aj fyzika, ktorá možno nie je taká záživná, tak pani Očková vedela, čo s ňou. Takže nemôžem povedať, tak možno tá chémia, no.
Máme celkom prekryv v učiteľoch a teraz si aj šťastie určite.
Áno, áno, takže.
A teraz akých predmetov si maturovala a ako to dopadlo?
Veselo. Vieš čo, maturovala som z dejepisu z občianskej slovenčiny a angličtiny. S tým, že...
Ako ja budem.
Áno, hej, tak podám ti podľa skúsenosť. Vieš čo, dopadlo to plne v pohode, akože maturita, formalita je takéto klišé. Nehovorila by som, že maturita je, že primitívna, určite na to človek musí pripravovať, ale niekto sa možno nárazovo učí pred ňou a niekto sa učí celé tie roky, čiže tým, že ja som bola možno ten, ktorý sa pripravoval na tie hodiny, na nejaké testy, tak som nemala problém s celou tou skúškou ako takou. Slovenčinu som si preopakovala, občianska deto, angličtina, tak vieš alebo nevieš, čiže to bolo naozaj, že nebolo to nejaké pracné a možno dejepisu som sa venovala, predsa len roky, dátumy, neokašleš, takže tomu som sa venovala, z toho som trošku stresovala, ale tak pán Šuchter, to je, je to príjemná skúška, naozaj také malé skúškové obdobie, no.
Takže
tretina.
Neľutovala si potom, že už teraz posledné roky im to tak trošku cez koronu sa tak uľahčilo, ale asi je to aj fajn to zažiť, nie?
Vieš čo, ja som bola presne tá skupina, ktorá ich ľutovala, že veľa ľudí im závidelo, že prečo sme si to my museli otrpieť a vy to máte zadarmo.
Hej, hej.
Taktiež môj brat vlastne takto maturoval, nematuroval. Čo ja viem, akože myslím si, že je to super skúsenosť, mne to dalo veľa, naozaj za ten akademický týždeň ukázať alebo otestovať svoje schopnosti. Potom to som to ďalej aplikovala práve počas skúškového obdobia, kde naozaj som sa musela učiť veľké množstvo, rýchlo, jednoducho veľa. Takže je to fajn skúsenosť a aj tie stresy, stálo to za to. Neviem si predstaviť nemať skúškovú, nemať maturitné skúšky. Takže určite prišli o veľa. Ale keď možno nie, každý si to myslí. No.
Teda už počas metodky začala s modelingom. Ako sa to darilo ti sklbiť a ako som mala si nejako upravený aj plán študijný alebo ako to prebiehalo?
Vieš čo, ja som vlastne bola oslovená v 12 a možno okolo 14 som začala riešiť práve individuálny študijný plán. Najprv mi bolo povedané, že je to niečo, čo sa dáva skôr športovcom, ale nakoniec teda sme dospeli k dohode s riaditeľkou a toto bolo vlastne kľúč k tomu celému. Ono, nedávajú často ten študijný plán práve kvôli tomu, že aj keď som nastúpila reálne na metodku, a potom som teda komunikovala s agentúrou, tak oni boli takí, že no tak to veľa šťastia, to ti nedajú študijný plán, že teda mali skúsenosť s inými žiakmi, ale teda mne sa to podarilo. A myslím, že to bolo práve preto, že som mala dobré známky, že som to nikdy nezneužívala, typu, že tak dneska sa mi nesie zo školy a super, mám študijný plán a môžem byť doma. Ale naozaj som vždy prišla, bavila som sa s pedagógmi, komunikovala som, dopísala som si testy a nikdy som nemala zlé známky, že som mala jednotky, dvojky, takže myslím, že aj to pomáhalo. No.
A teraz spomenula si, že 12 si bola oslovená, 14 si začala, čo tie 2 roky medzi tým, tam bola nejaká príprava, alebo čo tam prebieha?
Presne tak, bola to taká príprava. Ono, aj mladé baby už vlastne zvyknú osloviť, aby si ich tak akoby podpísali vopred, podpísa sa vlastne zmluva o budúcej zmluve, kedy nechcú, aby si ich možno uchytila iná agentúra, vidia potenciál, vidia výšku, vidia, že teda má nejakú chudú predispozíciu, takže takto som bola presne oslovená aj ja, však 12, no. Ešte som mala rovnátka, jednoducho vyzerala som ako dieťa, nejako možno niektoré baví v 12 dnes. A vlastne tento obdobie medzi 12 a 14 je taký tréning, vlastne pripravujú ťa na to, čo od teba budú chcieť, možno nejaká jazyková príprava, ako fotiť, ako sa stravovať, ako správne udržiavať. Čiže je to veľmi napomocné, myslím, že pre mladé baby, ktoré ako ja, netušila som, že existuje detský modeling, hej, alebo teda takéto pre mladé baby. Čiže bolo to fajn pochopiť a tak rozhľadiť sa v celom tom biznise.
A túžila si vlastne už od detstva po tomto modelingu, alebo čím chcela byť 5-ročná Sofia?
Vieš čo, ako hovorím, netušila som, že je taká možnosť. Už dnes to registrujem a veľa možno mladých bab to registruje, ale v mojich časoch proste 12-ky nerobili modeling, vôbec to nebolo také ešte rozšírené ako teraz. Čiže 5-ročná Sofia chcela byť skôr šéf-redaktorkou modného magazínu, čo akože neznalo by to zle ani dnes. Ale teda som rada, že možno takto modne to ostalo stále smerované. No a potom samozrejme nejaká súdkyňa, právnička, advokátka to tým...
Vtedy, áno.
Určite, určite, veľmi ma to zaujímalo. No a vidíš, skončil to presne modelingom a štúdiom práva, takže asi to nepadlo ďaleko od stromu.
Ešte sa vrátim k tomu modelingu. V akom veku potom boli nejaké prvé fotenie alebo také nejaké reklamy, čo si začala fotiť? Už od tých 14 sa to...
Vieš, čo záleží. Ono, každý trh vlastne má iné povolenie na vek, možno pre takéto mladé modelky. Ja som začala, v 12 som bola oslovená, v 13 som mala nejaké prvé lokálne fotenie. Aj ten 14 vek bol taký, že som robila Rakúsko, Česko, jednoducho lokálne, alebo teda naozaj v blízkom okolí. V 15, alebo teda 14-15 som začala chodiť na nejaký týždeň, na nejaké krátšie obdobie, v ktorý som chodila, že Paríž. Celkom často a potom práve bola taká prvá väčšia cesta a to bolo Japonsko, Tokio, keď som mala 15 na 2 mesiace. A to bolo šialené, pretože dlhá doba vrátila som sa a ten deň sa písala štvrťročná písomka z matematiky, veľká. Pán Boroš mi ju dal a dal mi štvorku, lebo som nič nevedela, pretože som sa vrátila po 2 mesiacoch, ale tak nakoniec sme to potom dorešili. Čiže hej, rozhodne to bolo divoké prepojenie týchto ciest a aj školy.
A nebol to aj veľký stres pred tými 2 mesiacmi v Japonsku, alebo aj pred tým Parížom, že sama, alebo mala si tam niekoho do sebou, ako to bol?
Vieš čo, on to funguje práve v zahraničí tak, že chodíš sama, zastrešuje ťa vlastne tá agentúra, ktorá napríklad v Ázii, preto je to také vlastne vhodné pre mladé baby, v Ázii máš šoféra a teda máš bookera, japonsky hovoriaceho, ktorý za teba hovorí, čiže koniec koncov ani angličtinu nepotrebuješ, neviem akú silnú, len sa dohovoriť s tou agentúrou a to som teda ja vtedy už vedela, čiže nebol s tým nejaký problém. A čo ja viem, či som sa bála, vieš čo, asi každý ti povie, že som bola taká stará duša, vieš. Čiže naozaj som šla dosť tým, že však viem sa o sebe nejako minimálne postarať, zastrešuje ma tá agentúra, keby niečo, viem zavať rodičom, mám tam tú agentúru, že nebála som sa, ale možno teraz spätne pozerajúc, áno, tak v 13-14 niekde sa hrabať, znie je to strašidelné, ale nebolo to také, určite nie.
A v akých krajinách si už stihla aj následne fotiť a máš nejakú obľúbenú destináciu, takúto modelingovú?
Vieš čo, ja som robila hlavne teda Európu, z Ázie som stihla len to Japonsko, no korona skrižala plány, plánovala som ešte Koreu, alebo teda celkovo viacej precestovať Áziu. Ale teda ja som robila hlavne Európu, no a kde všade, no samozrejme Nemecko, Španielsko, Anglicko, Francúzsko a také možno špecifickejšie, no bola som v Dubaji, som takto taktiež robievala a taký sen, vieš čo, bol možno, bola Amerika, ktorú som tiež zvažovala, teda LA sme plánovali tesne to leto, kedy prišla korona. Takže LA, New York bol taký sen cestovateľský, ale naozaj v rámci Európy frekventovane som chodila a vieš čo, také obľúbené miesto, rada sa vraciam do Paríža, do Milana. Sú to krásne miesta, je fajn poznať to mesto nielen turisticky, vie, že wow, toto je Sacré-Cœur, alebo toto je Eiffelová väža, ale naozaj by taký, že tu je moja obľúbená kaviareň a tu majú najlepšie pain du chocolat. A že to je, vieš, to je to, keď tam už reálne akoby žiješ na tie 2 mesiace, takže to je krásne. No.
A kebyže ideme porovnávať fotenia alebo tie prehliadky už priamo na mole, tak čo máš radšej?
Určite prehliadky, akože samozrejme záleží od konkrétnej práce. Fotenie je veľmi príjemný kreatívny proces, možno vie, že máš šancu byť s rôznymi kreatívnymi ľuďmi, nejaký kreatívny direktor, super fotográf a tvoríte umenie a je tam rôzny styling a make-up a je to všetko také vzrušujúce. Modné prehliadky ale sú o inom, je to o tom adrenaline, kedy samozrejme najprv musíš obehať castingy, musíš byť vybratá z množstva báb, je to potom taký veľký pocit zadozučinenia, keď možno z tisícok dievčat zoberú 20 a ty si jedna z nich, krásny pocit. Predvázať krásne veci, ktoré ešte si to len nejaká vopred sezóna, čiže ešte nie sú ani len možné ku kúpeniu, chápeš, na kúpu. A naozaj robiť to so svetovými modelkami, lebo predsa len na tých prehliadkách na Fashion Weeku sa točia stále tie isté mená, nejaké etablované modelky, čiže robiť s takýmito modelkami veľká česť. Takže určite. A s návrhármi svetovými, samozrejme.
Tak spomínala si tu tá veľkú česť. Dočítal som sa, že si bola v Cannes a mala si tam možnosť stretnúť sa aj s Rihannou. O čo išlo? A teda bolo to pre teba možno taký najväčší zážitok? Máš rada Rihannu? Ako to bolo?
Vieš čo, určite je to jeden z najväčších zážitkov, hlavne kvôli tej práci, vlastne, ktorej Rihanna bola súčasťou. Ak mám povedať celý príbeh, tak bolo to vlastne počas môjho pobytu v Miláne, kedy som dostala teda casting, nevedela som, o čo ide. Stali sme 5 hodín vonku, na slnku 35 stupňov, veľa báb odchádzalo, že toto nestojí za to, brali nejakých 5 báb asi, že naozaj tá šanca bola celkom nízka. Tak ja som bola taká, až ak som na robotu, tak som si počkala. Pošla som tam a už vtedy som akože videla možno pozitívnu odozvu z tej skupiny casting direktorov a stylistov, dobre, a potom o pár dní som dostala teda info, že dostala som túto prácu, že teda budeme mať šoféra, ktorý nás transportuje do Cannes. Dobre, nevedela som vlastne nič viac, mala to byť prehliadka Chopard, značky šperkov a vlastne prehliadka a 2 dní takých gala večerov. Prišli sme tam a prvý gala večer, teda sme oblečené, krásne šperky, je to úžasná robota, vravím si, že skvelo. No a potom vlastne zistíme, že tá kolekcia je vlastne kolaborácia medzi Chopard a Rihannou. Dobre, stále si nemyslíš nič viac. Až kým tam Rihanna nepríde ako úplná bohyňa v neskutočných šatách, dobre, ja som sa zavrvala. Šušľava.
Búcha už je mŕtva.
Vstúpiš, tak. A začne sa s nami rozprávať. Teda ako krásne sú tie šperky, ako nám svedčia, teda že nás víta na tom večeri, že bolo neskutočné s ňou prehodiť takto pár slov. A celkovo vlastne počas Cannes, počas môjho festivalu sa strašne veľa hercov, herečiek a celebrit pohybuje po tomto okolí, takže bolo skvelé stretnúť veľa ľudí, ako napríklad Kardashianky tam boli, bol tam Will Smith, Bruno Mars, jednoducho títo, každý relevantný možno bol v Cannes vtedy, takže bola to neskutočná príležitosť.
A bol toto možno taký tvoj modelingový sen, alebo aký sen si už splnila? Teda tá Amerika nevyšla, ale čo si už tak odfajkla?
Dobre si povedal, hej, tá Amerika bol celkom sen, uvidím, stále som mladá, jasné, takže možno ešte stihnem. Ale vieš čo, určite stretávať takéto osobnosti, ktoré obdivuješ, Rihannu som milovala, aj teda milujem, je skvelý pocit chodiť pre návrhárov, ktorých oblečenie tiež z diaľky pozoruješ a miluješ, je neskutočná podsta. A vieš čo, takým môjim snom určite boli vždy reklamy a možno filmy, seriály práve v tom, že je to také krásne prepojenie toho modelingu a herectva. Chodívala som na herecký krúžok, kedy si bolo to pre mňa vždy možno také zaujímavé alter ego. No a práve to som si mohla vždy vyskúšať práve pri reklamách a aj teraz vlastne točím jeden nový projekt, seriál, a toto bol asi jeden z takých snov možno presedlať a mať aj kúsok z toho modelingu aj z toho herectva.
Tak poďme teda k tomu seriálu, lebo sme sa o tom rozprávali aj teda pred nahrávaním, že sa mihnem aj ja, tak som bol celkom konečne v téme, lebo v modelingu úplne nie som.
Tak, spoločné.
O čo tam teda ide v tomto seriáli a čo tam budeš hrať, alebo kedy to uvidíme?
Vieš čo, ide teda o seriál, ktorý má pracovný názov Iveta, je z produkcie televízie Joj a je to vlastne pripravovaný seriál aktuálne, ktorý mal výsť na jar budúceho roka. A teda teším sa veľmi, je to z produkcie teda Joj a režiruje to Honza Hřebejk. S tým, že Honzu možno niekto nepozná takto podľa mene, ale je to renomovaný režisér, robil Pelíšky, režil Pelíšky, učiteľku, čiže naozaj veľké meno a je skvelé s ním pracovať. No a teraz seriál je zasadený do prostredia modelingu a mis. Práve takto som sa k tomu dostala. Dostala som vlastne casting cez svoju modelingovú agentúru, ktorá teda mňa ponúkla na nejakú menšiu, stredne veľkú postavu. Ja som prišla na casting a nejako som to neriešila, bola som taká, že však je to casting, predsa nikdy nevieme, ako čo skončí. No a bola som strašne možno taká svojská, vieš, sama sebou, maximálne sama sebou, nemala som z toho nejaký stres. A pár dní na to teda mi bolo zavolané od produkcie, že som sa veľmi páčila režisérovi, že sa mu veľmi páčim na jednu postavu a teda, že mi chce ponúknuť postavu väčšiu, ako tá, na ktorej castingu som teda bola. A dostala som teda postavu, vlastne tretiu najväčšiu ženskú postavu, s tým, že hlavná postava Iveta má kamarátku, nepriateľku, no a teda to som ja. S tým, že však samozrejme to diváci a celkovo kamaráti uvidia, ale určite sa strúhnem negatívnejší aspekt, nejaké alter ego, ale teda potom mám také nejaké prebudenie, takže potom som dobrá a chcem dobré veci. Takže tak by som to povedala. Teším sa veľmi z toho.
Spomenula ste aj toto nepriateľstvo, ktoré modelinguje, teda celkom sa teda o ňom hovorí, aspoň, že teda tam je. Je to tak? Alebo máš aj kamarátky medzi modelkami a teda možno hlavne ako Slovenky držte spolu, keď ste na tých zahraničných cestách?
Vieš čo, je to strašné klišé a stereotyp, presne. Hovorí sa to veľmi, čiže vôbec ma to neprekvapuje. Vieš čo, nemyslím si, že medzi nami bojuje, alebo teda panuje taká rivalita, pretože sme všetky na jednej lodi. Vieš, že keď ty si v zahraničí a si tam sám bez svojej rodiny, priateľov, frajera a tak ďalej, som 2 mesiace, tak kto ti ostáva? Tá agentúra a tie baby. A všetky sme v tom, na tej istej lodi v tom mysle, že všetkým nám chýba rodina. Samozrejme pracujeme, niekedy sme vystresované, niekedy sa chceme posťažovať. Čiže v tomto sme taká možno nejaká malá podporná skupina, ak to môžem tak povedať. Plus samozrejme Slovenky, Češky vždy držia spolu. Pomáhame si to. Mám veľa slovenských, českých kamarátiek, modeliek a veľmi viacero teda kamarátstiev mám určite z modelingu a som za ne veľmi vďačná. Čiže taká rivalita asi nie, ale veľmi súťaživé sú Rusky a Ukrajinky, čiže to asi oni zvyknú robiť presne také tie veci, že nie, nie, casting už skončil, nemusíš tam ísť, čiže áno, možno, ale tak každá chceme dostať prácu, tak možno je to odpustené. No.
Trošku. A máš mola alebo aj fotenia nejaké vtipné historky?
Vieš, čo napadám práve takto z mola, asi keď som mala 14, mala som nejaké prvé prehliadky a ako som prechádzala po mole, tak mi tam skočil bezdomovec s nejakým nápisom, neviem, či to bol bezdomovec aktivista, alebo teda aký bol za tým zámer. Ale teda presne je to krásne na kamere, ako ja idem, som sústredená, som ešte mladá, čiže naozaj sa snažím. Skočí mi tam do toho a ja úplne držím ten poker face, obídem ho ako takú policu a idem ďalej. A potom tam vbehne SBSK, ťahujú ho teda z toho mola, čiže taká divočina. A vieš čo, možno teraz, takto nedávno sa mi stalo, fitovali sme šaty a vieš, na tej skúške šiaci ťa pýtajú, OK, sedí dĺžka, si spokojná, hej, že vieš tam chodiť. A ja som presne takto spomínala tomu týmu, že myslím si, že trošku tam trčia strápce, že ostrihajte to. No, neostrihali to. Bola som práve v Taliansku, mali sme prehliadku, úplne som vedela, že nebude dobre na mole, jasné, že nebolo. Zatvárala som celú veľkú 40-minútovú show. Na konci mala som také dlhé čierne strápcové šaty a korunu, ako to bolo také akože gotická kráľovná. Cestu náspäť som samozrejme, že som spadla, krásny papulia, kolena, celé krvavé. Spadla mi tá koruna z hlavy na to molo. Ja som sa postavila. Strhla som si podpätky z nôh, už nervózna, lebo som vedela, že spadnem, pretože hovorím, tie šaty neboli upravené. Tú korunu som tam našla, narazila som si ju späť na hlavu a odišla som. Takže bol tam taký ten súcitný potlesk, možno prepojený s tým smiechom, že topánky dala dole, ale korunu vrátila. Ale akože, to vieš, to je vždy o tom stylingu, ale fakt akože fajn skúsenosť. No. Treba
padať. A tých 14, že sa nezosypala, neotočila sa na petku, že bezdomovec idem naspäť.
Tak to je taký šok, no. Človek drží sa v tej no. pozícii, že okej, som tu na robotu a hej, je to ale šok. Asi preto som nereagovala jedine. No.
Poďme teda k aktuálnemu štúdiu. Ty momentálne študuješ právo. Už ste hovorila, že si to chcela asi od detstva. Štúdium práva je teda asi jedno z najnáročnejších. Dá sa aj popri tomto štúdiu stále venovať modelingu, alebo musela si to trošku aspoň skresať oproti možno túto tomu upravenému študijnému plánu?
Určite je to rozdiel v tom, že tu som mohla mať ten individuálny a teda fungovala som na báze dohody s pedagógmi, čiže som sa vždy vrátila, dopísala som si testy a asi nemali radi, že museli stále vymýšľať opravné testy, ale nikdy mi to nedali najavo, našťastie. Ale tak vysoká je iná. Ak chceš pracovať, tak choď externe. Lenže mne by ani externe vlastne nepomohlo, lebo aj tak musíš byť vlastne každú sobotu alebo nejaký deň, celý deň tam, čiže aj tak si trošku limitovaný s nejakou dvojmesačnou cestou, povedzme si na rovinu. Ale tým, že vlastne my si robíme rozvrh sami, tak vieš si ho urobiť celkom extrémny nabitý, dajme tomu nabiť si 2-3 dní, s tým, že ja som si dala, že od 7 do 8 večera, hej, semináre, žiaden obe, žiadna pauza, akože fakt, že na slučku. Ale teda takto som si natrieskala viacero seminárov do 2-3 dní, tým pádom som mala jednoducho tie 4 dní voľna na robotu. A pred koronou naozaj, však to bol prvý semester mojej výšky, pred koronou som robila každý boží víkend. Nemecko som točila, chodila som vlakom, to je kúsok, samozrejme Česko, Maďarsko, dá sa odletieť, Francúzsko, čiže naozaj stíhala som na tie 4 dni úplne v pohode pracovať. No potom prišla korona, samozrejme to má dopad, ale naďalej dá sa fungovať určite.
A ako sa ti darí na práve... Ako vidíš svoju budúcnosť, čo ťa teda najviac baví, aký druh práva, alebo ako to máš?
Vieš čo, no, práve sa mi páči veľmi. Máme veľmi veľa super skúsených a veľmi vzdelaných pedagogov, samozrejme. Je skvelé byť v ich prítomnosti a len tak nasávať tú múdrosť, majú zaujímavé názory. Možno ak niekedy sa nesotožňujem s názorom ako takým, vedia ho veľmi pekne obhájiť, samozrejme. Mm-hmm. Čiže sú tam také časté, príjemné argumentačné diskusie, čo je také stimulujúce určite. A páči sa mi, že máme možno viacero humanitných predmetov, teda že mali sme nejakú právnu filozofiu, nejaká štátoveda, že naozaj z každého rožka troška je samozrejme nejaké základy ekonomie a tak ďalej. Mm-hmm. A vieš čo, právo, ktoré ma najviac zaujíma, no teraz aktuálne som dokončila druhý ročník, čiže do tretieho, tak veľmi sa teším napríklad na trestné právo, ale tak to som ešte nemohla okúsiť teda cez nejaký seminár. Ale asi najviac mi doteraz bavilo obchodné právo, z ktorého som si teda vybrala aj bakalárskú prácu. Takže sa veľmi teším, ako preniknem hlbšie do tejto problematiky.
A spomenula si aj lásku k jazykom a teda aké cudzie jazyky ovládaš a kde by sa dohovorila?
Ak som chodila vlastne na metodku, tak samozrejme sme mali angličtinu, francúzštinu. Ja som vlastne chodila na veľa jazykových kurzov anglických ešte popri škole, plus samozrejme cestovanie mi zlepšilo komunikáciu. Takže tam bola tá angličtina celkom dobrá vďaka tomuto. Ďakujem rodičia za kurzy. Potom bola francúzština teraz na metodke. Určite to bol nejaký základ. Tak keď človek to berie možno ako hodinu, tým, že ja som vlastne nebola na bilingváli, ja som bola na 8 ročku. Sice sme to mali každý boží deň, ale chápeš, ak je to len každá ďalšia hodina, tak možno tomu nedávaš toľko energie, ako by si mohol. Čiže ja som vlastne potom, ako som vyšla z metodky, začala študovať kurzy na francúzskom inštitúte, čiže som sa mohla trošku zlepšovať aj tam. A vieš čo, aktuálne pracujem na svojej španielčine a možno mám taliančinu takú, že viem sa... Tým, že som veľa pracovala v Taliansku, tak veľmi vtipne sme sa naučili komunikovať s Talianmi, ktorí niekedy majú problém s angličtinou a samozrejme ja, taliančina, teda nie je nejaký môj aktívny jazyk. A že to bolo vtipné, lebo oni na mňa hovorili po taliansky. Ja som im rozumela už s tým, ako som ich poznala a teda už som na to bola zvyknutá. A ja na nich po anglicky a dorozumievali sme sa. Čiže áno, aj v taliančine ti tam nielen na nauky, ale niečo pochopím. No.
Máš nejakú obľúbenú aj dovolenkovú destináciu? Nielen takú modelingovú, že kde sa rada vraciaš, alebo teda vyhľadávaš vždy niečo nové a teda obľúbuješ skôr také dobrodružné cesty?
Vieš čo... Ja som v živote vlastne veľa času na dovolenky prakticky nemala, keď si vezmeš, že som robila, teda študovala a robila od tých 13-14. Mm-hmm. Čo pre mňa vlastne znamenalo, že ako stredoškolská študentka, ty vlastne hneď, keď je leto, pracuješ. Ty chodíš 2 mesiace, mesiac, konečne máš vlastne priestor na to, aby si cestoval, agentúra chce s tebou pracovať, čiže veľa toho leta som nikdy nemala. Čo vlastne doteraz trvá, ale vieš čo, Grécko mi takto učarovalo. Do Grécka sa rada vraciam, veľmi mi chutí ich jedlo, čiže určite Grécko, Španielsko prípadne.
Poďme teda úplne odľahčiť takú rubriku, čo tu máme tvojich najobľúbenejších vecí. Uh-huh. Máš nejaký obľúbený film alebo seriál?
Vieš čo, seriál, možno z toho právneho prostredia práve How to get away with murder, myslím, že každý ocení napíname, užila som si to. A film, vieš čo...
Som čakal kraviatiakov, že povieš.
Samozrejme, prosím ťa, súd. Hej, inak to veľa ľuďom prekáže, že oni sú stále len v tom jednom priestore, ale právnici sú v jednom priestore, sú v opise a jednoducho venujú sa dokumentom a práve, že dáme to ešte také dynamickejšie, vieš, že chodia po obedoch a riešia stále niečo. Nie je to ešte také dynamické, ak si advokát, tak jasne, že si je na súde, ale to je naozaj, robíš tam veľa tej administratívy a byrokracie. Ale vieš čo, taký film možno, kto ma napadá, Iron Lady o Margaret Thatcherovej, tak to ma určite oslovil, ale viac. Robľúbený, čo v dnešnej dobe je toľko skvelých filmov, to sa nedá takto menovať, ale odporúčam.
A nejakú obľúbenú pesničku, alebo teda speváka, kapelu?
Vieš čo, ak by som odvedla teraz Spotify, tak podľa mňa...
Hoci nikto, čo, hej.
Presne tak, pretože tým, že som sa vždy považala za takú fluidnú možno v hudbe, tak veľmi som obľúbovala či už niečo alternatívne, ale aj elektronická hudba, drum and bass, sa tam nájde určite nejaký rap, aj reggae, myslím, že by si našiel, a aj klasickú hudbu. Tým, že vlastne hrala som na flautu 15 rokov, takže aj tam je tá láska možno k hudbe. Je to veľmi diverzné. Však hudba je krásna, nemusí sa to nejako špecifikovať na konkrétnu oblasť, takže...
Mi kradneš otázky, lebo to bola presne ďalšia, že či si teda vieš hrať na nejaký hudobný nástroj, tak teda táto flauta.
Áno, áno, na flautu som vlastne hrála od škôlky, potom som pokračovala na základnej umeleckej škole a skončila som reálne asi niekedy pred mojim 18. rokom. Plus som teda chodila ešte na herecký krúžok, vieš, ako zúšky, thriving. A bol veľmi zaujímavé práve teraz skúsenosť, ako točíme ten seriál. Tak Honza Hřebejk, režisér, bol taký, že chceme mať nejakú talentovú súťaž v rámci tej mi súťaže. No a teda požiadala, že som hrala na flaute. No, čak uvidíte, ako to dopadlo, ale teda určite zaujímavá skúsenosť znova to oprášiť a vyťahnuť flautu. A aj keď to teda nebola nejaká dlhá pasáž, tak bolo to určite zaujímavé, takže teším sa.
A teda vlastne aj taká skúsenosť so súťažou Miss, lebo neviem, lákalo ťa to aj toto niekedy, alebo je to úplne niečo iné proti modelingu?
Vieš čo, my sme nikdy nelákala. Myslím si, že ten koncept súťaže bol taký zneužívaný rokmi, aj taká tá možná nálepka, ktorá bohužiaľ pristala tým účastničkám. Akože vôbec to nejako nekritizujeme, je to každého osobné rozhodnutie, ale určite ma mrzelo, že veľakrát tam boli baby šikovné, inteligentné, pekné, jednoducho baby, ktoré sa venovali charitatívnej činnosti a aj tak tá spoločnosť na ne nahliadala ako len na pekné a robila si z nich srandu, že no,
ano.
Vieme. Takže preto ma to asi nikdy nelákalo. Nehovorím teda, modeling je tiež určite ten výber báb na castingu. Je povrchný, hej. Je tam určite tá osobnosť a profesionalita, ale tak hodí sa to tvár, nehodí sa to tvár, je to takto, ale minimálne mám väčšiu hodnotu a vytváram si svoju klientu na základe svojej osobnosti a možno intelektu taktiež a nie len na základe tváre, takže možno o tom je to trošku lepšie, väčší priestor.
Počúvaš aj podcasty, máš nejaký obľúbený podcast?
Vieš čo, počúvam podcasty, obľúbený nemám, zvyknem väčšinou ráno pri ranej rutine, kávička, pustíš si rôzne teda podcasty a sú buď nejaké psychologické alebo politické, jasné, že Hanzelovú počúvam, to je veľmi fresh, Monika Todová, čiže možno také, že keď máš busy dní, vieš, my keď točíme 12 hodín, tak naozaj nesiniem sa dosať len tak news, tak je fajn si ráno pri ranej káve vypočuť, čo je nové v politike vo svete. Ale asi nepočúvam, veľmi populárne sú také tie krimi. Ale
to ani ja presne počúvam tieto.
No, ale vieš, tieto krimi, keď si to začne púšťať, ja som taký empat, vieš, začne sa do toho nejako vsiťovať, ako tam niekto ide vyzabíjať deti, ja som taká, že stačilo na večer, určite nie, alebo ranná nálada, vieš, seriový vrah, super náladička, takže nie, tomu sa vyhýbam.
Ako vyzerá taký tvoj ideálny deň? Teda možno si odmyslíme štúdium, modeling a to je možno práve toto tvoj ideálny deň, tak povedz ty, ale ako rada tráviš taký voľný čas?
Hej, vieš čo, no ako hovorím, toho voľného času veľa nie je a vieš čo, ja mám rada byť za ne prázdne, že som to mala rada práve, že korona mi ukázala, že aké to divné byť, mať voľnejšie trošku. Bolo mi zvláštne, že vstanem a mám školu doma online a potom večer si môžem ísť zacvičiť niekde alebo zabehať si do lesa a koniec, že tie dni zrazu boli určite o inom, ale môj ideálny deň, vieš čo, dám si kávičku, vyspím sa dobre, žiadne skore vstávanie, to fakt pri mojej práci sa stále deje, vieš, skorý call time na 4.5, vôbec nie som ranná osoba, čiže určite sa dobre vyspím, kávička, stretnúť sa možno s priateľmi, nejaký obed, ísť k vode, alebo zacvičiť si a možno večer sa stretnúť s priateľmi pri víne, pokecať, navariť si, strašne rada varím s priateľom, takže taký kľud a večer zalahnúť s knihou. Vieš, naozaj úplný chill. Ak môžem, tak chillujem určite.
A čo rada varíš, alebo aké máš obľúbené jedlo?
Joj, vieš, obľúbené jedlo bym z halušky, určite. Oh. Typicky slovenský, odpoviem. Veľmi, ježiš, milujem robiť halušky a ich teda varím podľa receptu mojej babky, oravskej babky, ona je úplná frajerka, oravská slaninka, vieš, špeciálne heky na takéto tradičné jedlo, milujem halušky, ale vieš, rada varievam, asi je to teraz celkom moderné Áziu, veľmi, vieš, hoci čo chladnička dala, čo špajza dala, vieš, uvariť z hocičoho aj z ničoho niečo a nemusí to byť žiadne s mesom, dobre sa varí tofu, zeleninu mám veľmi rada, čiže takéto niečo fresh, asi nezvyknem variť moc také slovenské veci, na to sú tu babky a maminy aktuálne, vidíš, keby mamina, tak moje dieťa bude z azijskú kuchynu, prepáč.
No, keď nás počúvaš, už to máš predpísané. A teraz spomenula si tú online výučbu na vysokej škole, ako to prebiehalo. Mm. Bolo to také, ako sme to mali my, alebo bolo to možno ešte niečo ťažšie? Viac na vás dohliadali, aby ste nepodvádzali, alebo ako to?
Vieš čo, hej, dobre, že si práve toto spomenul. Ako tým, že som celkom extrovertný človek a mám veľmi rada ľudí a mám rada stretávať nových ľudí, rada pracujem sa s nejakými ľuďmi, čiže celá korona bola určite niečo nové pre mňa. A aj na vysokú školu som sa určite tešila na tú socializáciu, na to, ako spoznám bližšie svojich spolužiakov, čiže toto sa možno limitovalo tým, že sme boli vlastne prezenčne jeden semester a odtedy vlastne všetky online, čo je crazy. Naozaj šialené nastavenie, šialená doba, v ktorej žijeme. Ale teraz samozrejme, no, dejú sa horšie veci aktuálne.
Áno.
Ale vieš čo, fungovali sme online, bolo to celkom akože fungujúce v zmysle, že dalo sa komunikovať s pedagógmi, mali sme normálne semináre cez Microsoft Teams, vlastne viem, že metodka aj na to my, potom áno, nabehla, presne, ale celkom neskoro oproti nám, tým, že vlastne brat, presne viem, ako sa čo dialo, keď som mala maturujúceho brata, tak my sme vlastne už fungovali dlhšie na MS Teams, a normálne nám zadávali úlohy, fungovalo sa a skúšky, dobre, presne čo si ty spomenul, skúšky boli celkom obťažné v tom, že viac ako tvoj intelekt sa skúšalo proste nejaké protišpekulantské opatrenia, tak to nazývajú u nás v škole, a akože kreatívne, ale naozaj to bolo nepríjemné, pretože človek aj vedel, ale bolo nám to tak sťažované v tom smysle, že mali sme napríklad, že 10 sekúnd na odpoveď, hej, a potom ti prekliklo nejakú otázku a už som sa nemohol k tomu vrátiť a keď sme prišli na skúšku, tak si ukazoval uši, či nemáš slúchadka, ukazoval si miestnosť, či tam nemáš inú osobu, nohy pod stôl, proste extrém. Mm-hmm. Ale takto sa dialo teraz aj na príjmačkách a boli celkom takí. Čiže bolo to ťažšie, ja hovorím, už to nebolo len o učení sa, ale o tom, že aby si nevyzeral, že si podvádzal, lebo nechceš, aby si niekto myslel, že naozaj to vieš a aj tak, a boli sme často obvinení, boli u nás rôzne kauzy, kde sa nepodvádzalo a boli študenti obvinení z podvádzania, takže je to zvláštna doba, že? Taká protišpekulantská, no.
Veď v jednej z posledných epizód sme mali rektora.
Áno, je.
Takže spomínal aj on rôzne príbehy, čo sa diali, že vošla babka, akurát keď bola skúška, tak. Áno. Takže bolo to aj z tej druhej strany určite zaujímavé.
Vieš, takýto príbeh presne mám z skúškou z obchodného práva, teraz naposledy, čo som mala, obchodné právo 2, tak prosím pekne, skúška, hej, vyťahla som si nedobrú otázku, nebola som z toho nadšená, nejaká leasingová zmluva a moja mačka lietala po mne po ramenách, ona som mu odhodila ako takú chudiatko, ako tričko, že zmizni, proste idem sa učiť a potrebujem tu o niečom hovoriť pedagogovi. A znova vyliezla mi na hlavu, posledne liezla, tak nakoniec pedagog bol taký, že dobre, nechajte ju zlata, no tak skončilo to takto, čiže korona doba.
A chcela by sa teda aj po doštudovaní vysokej venovať právu, alebo aký je tvoj následný cieľ?
Vieš, ja som to vždy hrala na všetky strany, mám pocit. Tým, že vlastne počas strednej školy som sa venovala aj modelingu, aj škole, ale nikdy som nechcela zanedbávať jednu vec, čiže naozaj som veľmi makala, čo sa týkalo modelingu na sebe. Ale zároveň som sa vrátila sem a bola som tu týždeň a naozaj som mala 5 testov za jeden deň a bolo to extrémne, ale nechcela som to flákať, čiže aj tak som mala dobré známky aj tu, no človek sa ide zodrať, takže. Ale tým pádom som vždy vlastne pracovala na všetkých tých sférach, ktoré ma zaujímali a nie je tomu inak teraz, kedy naozaj pracujem na tom svojom štúdiu, mám dobré známky, nemôžem sa sťažovať a taktiež sa venujem modelingu, pracujem na sebe, pracujem v advokátskej kancelárii v rámci nejakej praxe, čiže je to všetko plus ten seriál do toho, čiže ešte som dala nejakú tretiu stránku to herectvo a je to skvelé, mám rada taký plný život, čiže ťažko povedať o peniazí budúcnosť. No.
Nie to tak cieľavedome, že si veľmi cieľavedomá a teda ešte, keď si spomenula tú prax, tak ako toto prebieha, ako dlho si tam už a či ťa to naplňa tiež?
Vieš, do advokátskej kancelárie som sa dostala práve počas korony. Tým, že robota modelingová bola, ale naozaj sú tým, že vlastne modeling je o ľuďoch a o cestovaní. To sú dve veci, ktoré sú celkom ovplyvnené koronou, keďže človek musel byť 2 týždne v karanténe po práci v Argentíne. A nemohol sa stretávať len tak s veľkým množstvom ľudí, proste na pláci počas fotenia reklamy alebo točenia niečoho máš 20-30 ľudí. Čiže vie to byť veľmi komplikované, teraz s očkovaním už je to jednoduchšie. Čiže najďalej som sa venoval modelingu, ale tým, že čas bol a bola online škola, tak sa naozaj dalo fungovať aj v nejakej práci. Takže som sa, našla som si prácu v advokátskej kancelárii a vieš čo, hodnotím to pozitívne v rámci tej praxe určite, lebo verujeme sa hlavne obchodnému, hospodárskému právu A je to zaujímavé tým, že presne z toho som si vydala bakalárku, čiže rozvíjam sa práve v tej praktickej rovine, pripravujem veľa zmluv, robím rôzne preklady, komunikujem so súdmi, úradmi, vlastne pracujem ako právny asistent, ale zároveň mám pracovnú dobu flexibilnú v tom, že predsa len som študent, dohodár a fungujem vlastne na takej báze, že stíham stále modeling, vlastne však teraz celé leto točím, som v advokátske, čiže je to na báze dohody všetko, dá sa, všetko sa dá, keď sa chce, no nie. Takže.
Tak ti držím palce. Aj ďalej, aby si všetko stíhala a ešte raz ďakujem, že si prišla a prajem ešte pekný deň.
Ja ďakujem krásne, pekný deň.
A ďakujem aj všetkým poslucháčom za pozornosť a za zvuk, akož ďakujem Adamovi Záhradníkovi, Adamovi Gablišovi z Oktávy a teším sa na vás aj na budúce. Zatiaľ do počutia.